Herra forseti, til þess að geta hafa komið í veg fyrir fjölmiðlastofu þá hefði háttvirtur þingmaður þurft að stuðla því með mér að Ísland gengi Evrópusambandið því að það var meðal annars og ekki síst vegna fyrirmæla þaðan sem að menn gerðu það. En þetta var hins vegar vaxlega gert hjá háttvirtum þingmanni, hann kom hér og nefndi fjölmörg dæmi og það er kannski til marks það hvernig þróun í stjórnmálum er að verða að helmingnum af þeim dæma sem að háttvirtur þingmaður nefndi hérna áðan er ég sammála. Ég er til dæmis öndvert við þann ágæta mann sem situr hér út í sal þeirra skoðunar að það er skoða mjög rækilega að sameina Seðlabankann og fjármálaeftirlitið. En hins vegar þá hefur háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon fjölda raka gegn því eins og ég hef komist að raunum á nokkuð þokkalegri og farsælli veg fyrir okkar saman síðustu árin. En háttvirtur þingmaður í sinni ræðu hér fyrr í þessari umræðu, hann talaði með þeim hætti að það mætti skera burt fullt af, eða margt af þessu eftirlit, en nú hef ég komist að þeirri skoðan háttvirtur þingmaður, hann er eftir allt saman ekki á móti því sem hann sjálfur kallar eftirlit sinna, það vil bara því sem sé haga með öðrum hætti. Og það kann vel að vera að það megi spara töluvert mikið með því að leggja sumar að þessum stofnunum niður. Ég var til dæmis á sínum tíma þeirra skoðanur að það ætti að skoða samruna skipulagsstofnunar og landmælinga eða kannski frekar skipulagsstofnunar og umhverfisstofnunar. Ég var þeirra skoðanar, ég kannski sér skoðanir á landmælingum Íslands en ef hann þekkir mína sögu í því efni þá veit ég hvað ég vildi á sínum tíma að gera við hana. En á pólitískum ástæðum til ég nú ekki rétt að ég fer að rifja það upp hér á þessum degi. En ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir svörar sem sakna þessu auðvitað okkur til upplýsingar að þá held hann skuli gefa haldið einn af sínum snjöllu ræðum til þess að leggja þetta enn gerð fyrir okkur. Ég treysti því að hann gerir það þá mér svo skriflega til háttvirts þingmanns Unnar Brár Konráðsdóttur og þeirra annara sem sitja í hagræðinganefndinni sem að ég hef áður sagt þegar háttvirtur þingmaður Unnur Brá var ekki hér er greinlega búin að beiða upp og er ekkert að koma út úr.
Þá tekur til máls hæstvirtur innanríkisráðherra Hanna Birna Kristjánsdóttir.